Иеремия 4-7-ге эге. Фараонның Газа хорейні чылжа шаварының беттінді, тергі чаяқчының Иеремияға Филистим чондуғайында ажадып чуғалан сөзі бодыр. Тергі чаяқчы мінжа дейін, соңғы чүктен суғлар тергеліп кәлжідір. Олар үйерлейін хемді ағып кілгіш, черні, база ында бар бүгі жүвені, хорейлеріні база жұрттақчы чонны көме алыр. Үнжан ааттаванларының тоққыларындан, дайыншы тергелерінің кедерге ішімейінінден, оларның тұғыларының таашындан ұлыс ішкірнегіп ұғылар, жұрттың жону ұғылажыр. Адалар ажы төлінже көрінмес, жүгі дейірге оларның қолының күжі чидер. Бүгі филистимлерінің ұзытқаттырар күнінде, Сидон біле тиірінің сөлгі әвілелчілерінің өлік бар күнінде ұндық болыр. Дергі чаяқчы Кафтор ортылықтан келген филистим чонның артын жазын ұзытқақ бар. Мұңғарылдан Газа хорейнің чоны башын дөңгірәттір чүліүр. Асқалон хорейнің чоны үн жоға бар. Шынаның тергі артқан жұртақчылары, қажанға жедір поттарыңарны қачығдалыңа алдыр балыглар силер. Ахалак, дерги чаякчынын кылышы кыргып кыдырын кажын соксарсын. Хыннын же эглик көр, ожургап токта. Анжалса да кылыш канчап ожурга арыл. Ол дерги чаякчыдан тужал алган болгой. Дерги чаякчы Аскалон хорыйга удур. Талай эринде жұрттан чоңға ұдыр, бодының қылышын ұтқандыр.